Heikki, te jaatte ruokaa ja vaatteita niitä tarvitseville. Ruokaa 2 kertaa viikossa ja vaatteita 1 kerran viikossa. Paljonko ihmisiä teidän apunne puoleen kääntyy esimerkiksi viikoittain?
Se on aika hurja joukko, että joka keskiviikko ja perjantaina käy noin 2400-2600, siis yhtenä jakopäivänä. Että se tekee yli 5000 ihmistä
viikossa.
Että se on aika hurjan määrä. Plus sitten maanantaina vaatejaossa, niin siinä käy huomattavasti vähemmän, noin 300 ihmistä.
Mutta tuhannet ihmiset viikossa, yhden viikon aikana hakee teitä
apua. Kyllä, kyllä. Ja se on valtava määrä ruokaa, mitä sitten tietenkin siinä jaamme. Ja ihan tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia niitä sponsoreita, jotka meille sitä ruokaa, niin sanottua hävikkiruokaa antaa, niin jota me voimme jakaa ilman heidän niin kuin mukanaoloaan, niin tämä olisi ihan täysin mahdotonta toteuttaa.
Mistä te esimerkiksi sitä jaettavaa ruokaa saatte?
Me saadaan Hokelannolta, Keskolta ja K-kauppiailta ja Saarioisilta.
Isoilta tuottajilta ja ketjuilta.
Joo, kyllä. Ja sitten yksittäisiltä tämmöisiä pienimmiltä kaupoista, joita me jakopäivinä sitten haemme pakettiautoilla, mutta se ruoka ja tarvike, mitä sieltä tulee, niin kaikki on tarpeen, mutta sitten se ei niin kuin riitä, kun näin isot joukot ovat liikenteessä, niin sitten nämä isommat tuottajat, jotka meille jakaa, niin se mahdollistaa sitten, että kukaan ei ole vielä tähän asti jäänyt ilmaan.
Mm. Onko näin avuntarvitsijoiden määrä muuttunut jotenkin viime vuosina? Onko avuntarvitsijoiden määrä esimerkiksi kasvanut?
Mun mielestä on. Ihan selkeästi, että jos ajatellaan sitä, että silloin kun isä kuoli ja lähdin jatkamaan tätä työtä, niin jakopäivinä oli noin 200-300 ihmistä.
Nyt puhutaan
jo tuhansista ihmisistä. Ja sitten toi väkijoukkokin on muuttunut, että isän ja äidin aloittaessa työtä hän suuntautuvat sen työn ja auttamisen tämmöisille alkoholistille ja kadun kasvateille ja tämän kaltaisille ihmisille. Nyt ruokajonossa käy kaikenlaiset ihmiset. Siellä on työttömiä, pienellä palkalla olevia työntekijöitä ja on äitiä lasten kanssa, on vanhuksia, on opiskelijoita, että ihan laidasta laitaan.
Köyhyystutkija Maria Ohisalo, sä tutkit väitöskirjassasi leipäjonoja. Miltä tämä Heikin kuvaus leipäjonon arjesta sinun korvasi kuulostaa?
Joo, kyllä siinä on paljon samaa, mitä me ollaan meidän tutkimuksissa huomattu. Eli meidän arvion mukaan sellainen 20 000 ja THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan, siis jopa 30 000 ihmistä viikoittain jonottaa ruokaa ympäri maata. Ja siihen on tietysti sisällytetty sitten kirkon diakoniatyössä tapahtuva ruokajakelu, et ei ole ehkä konkreettisesti kyse niin kuin jonottamisesta, mutta leipäjonot on tietysti tämä yleinen termi, jota paljon käytetään. Ja hyvin, Heikki sanoi tuonne, että hyvin niin kuin monipuolinen se porukka, joka ruoka-avussa käy. Eli mä oon jopa sanonut, että milteinpä kuka tahansa meistä voi päätyä ruoka-apuun. Ja silloin mä perustelen sitä sillä, että suomalainen ruoka-apujärjestelmä verrattuna myös ulkomaisiin esimerkkeihin on itse asiassa melko avoin siinä, että meillä voi ruoka-apuun kävellä melko helposti kuka tahansa meistä ja kenellä tahansa meistä voi tulla se elämän tilanne, että yhtäkkiä lääkekustannukset viekin vaikka varat ja voi olla, että äkkiä tarvitaan se joku jääkaapin täydennys. Eli tässä on paljon perää, mitä Heikki sanoit, ja se mikä on niinku totuus, niin kun 90-luvusta lähtien on ollut ruoka-apua jatkuvasti, niin ruoka-apu on myös tietyllä tavalla vakiintunut osaksi meidän suomalaista köyhyyspolitiikkaa. Se on julkisen vallan niinku toiminnan jatke siellä ruohonjuuritasolla.
Onko se hyvä asia?
No siinä on paljon ongelmia. Mä luulen, että me niinku jaetaan Heikin kanssa varmaan se ajatus siitä, että ihmiset pitäisi ylipäätään pystyä auttaa ulos ruoka-avusta. Eli niinku samalla kun jaetaan se hetkellinen apu, niin samalla pitäisi pystyä tarjoamaan myös jotain pidempiaikaista apua. Eli nythän Helsingissä esimerkiksi on ollut tällaista jalkautuvaa sosiaalityötä, jossa konkreettisesti sosiaalityöntekijät menee tapaa ruoka-avussa ihmisiä ja kertoo, että mitkä erilaiset sosiaaliturvan muodot heille esimerkiksi olisi käytettävissä.
Ja tämä on just hyvä niin kuin eteenpäin jatkoon nähden, että eihän ole tarkoitus niin kuin pitää tämmöisiä leipäjonoja sen vuoksi vaan, että on leipäjonoja. Että kyllähän kokonaisvaltaisesti ihmistä tulee auttaa ja meillä on ihan ollut tarkoitus kanssa ihan sillä tavalla, että että tämmöisiä pitkäaikaistyöttömiä on ollut meillä töissä ja tällä tavalla saatu heitä jopa työelämään takaisin ja tota yhdessä sosiaaliviraston kanssa. Ja tätä me tullaan niin kuin jatkossakin toteuttamaan. Mutta aina on myös sitten sellainen joukko, jotka ovat niin kuin tavallaan kyllästyneet siihen sosiaalivirastossa käymiseen, siihen jonottamiseen ja kenties siihen, että siihen akuuttiseen tilanteeseen, mikä heillä on ollut, niin ei ole välttämättä saanutkaan apua millään tavoin. Ja sitten on heittänyt niin kuin rukkaset naulaan, sanotaan, että okei, että antaa mennä sitten, kun alamäki. Joskin tänä päivänä on kyllä mahdollista ihmisten saada aika pitkälti apua, jos lähtee vaan tota sitten, ja jos ei itse jaksa, niin pyrkii siihen, että joku toinen lähtee sitten avittamaan.
Päästäisiin kiinni elämään, Maria.
Tämä sosiaalinen hyväksyttävyys siitä ylipäätään, että niin kuin sanoin, että ruoka-apu on ollut näin pitkään, niin se on jossain määrin ehkä lisääntynyt, ja ihmiset niin kuin tunnistaa leipäjonot ja tämän kulttuurin, ja poliitikotkaan ei ole ihan hirveästi sen perään niin kuin huudellut, että tämä on väärin, että tätä ei pitäisi olla, koska niin kuin Suomessa totta kai me ollaan järjestöjen yhdistysten luvattu maa, ja on todella arvokasta se toiminta, mitä tehdään. Ja just se puoli myös siitä, että ihmiset pääsee itse aktivoitumaan ehkä ensiksi ruoan hakijasta sitten ruoan jakajaksi ja auttajaksi tietyllä tavalla. Mutta mä näen tässä kaksi aika isoa kelaa. Meidän pitäisi ehkä jatkossa pyrkiä irrottamaan nämä erikseen. Eli kun maailmalla lisääntyy nyt tämä ruokahävikkipuhe ja keskustelu, on Suomeenkin tullut melko vahvasti, niin kuin nyt nähdään tästä päivästä tänään. Eli hävikki niin kuin huolettaa ihmisiä. Niin silloin meidän pitäisi ehkä ajatella, että mikä on konkreettisesti se sosiaalipolitiikka, työllisyyspolitiikka, asuntopolitiikka, joka nostaa ne ihmiset pois ruoka-avusta. Ja sen lisäksi meillä on niin kuin toinen skenne siinä, että okei, ruoka-apua on, siis sanotaan noin 400 toimijaa ympäri Suomea jakaa jatkuvasti ruokaa. Että jos se sosiaalinen stigma ja hyväksyttävyys, tai tietyllä tavalla stigma on niin kuin vähentynyt, niin voisiko ajatella, että kun sitä ruokaa jatkuvasti on niin paljon jaossa, että entäs jos ruokaa jaettaisiin kaikille kansalle, niin kuin tänään täällä Narinkkatorilla jaetaan.
Ja se ei olisi niin kuin eikä niin kuin semmoista niin kuin osa arkea,
niin, että ymmärrettäisiin ylipäätään, että ruokahävikki ei ole niin kuin pahasta. Ruokaa voi syödä pitkälti niiden parasta ennen päiväysten jälkeen, mutta silloin erotettaisiin selkeästi se omakseen se sosiaalinen turva ja apu niille ihmisille, jotta saadaan ihmiset oikeasti pois. Että se ei olisi sitä köyhän apua enää samalla tavalla.
Millaisia ajatuksia Heikillä tästä herää?
Joo, me juteltiinkin tästä asiasta tuossa hetki sitten ja tuntuu niin kuin toisaalta hyvältä. Ainoa mikä on se, että mun henkilökohtainen niin kuin semmoinen työhalu on, että jos se menisi tällaiseen sitten, että kaikille vaan ruokaa tästä, että ei ole tarvetta, niin kyllä mä suljen sitten ovet kiinni. En ole sitä vastaavan pikemmin päinvastoin, mutta se, että mun halu on taas auttaa konkreettisesti ihan niitä, jotka apua tarvitsee ja pyrkiä auttamaan niiden elämää kokonaisuudessaan. Minusta oli hieno tapahtuma tuolla Rovaniemellä, jossa olin vierailemassa siellä vastaavanlaisessa tilaisuudessa ja meillä oli soppatykit siellä ulkona ja vähän kuluttua sinne tuli semmoinen 40 oleva mieshenkilö ja että sanoi, että sä et varmaan tunne häntä, mutta hän tuntee sinut, että hän oli 2 vuotta sinun leipäjonoissa hakemassa jatkuvasti joka päivä ruokaa, mutta nyt hänen elämänsä on muuttunut. Hän on saanut töitä, hänellä on asunto ja sillä tavoin kaikki on kunnossa.
Musta se on aika hieno kiitos.
Siis se on niin upea kiitos kyllä, että näissä tilanteissa tulee juuri se, että on hyvä jatkaa.
Maria, ihan kohta mä kysyn vielä Heikiltä, että mitä sä Heikki uskot, että tapahtuisi, jos esimerkiksi teidän aputoiminta päättyisi?
No kyllä mä sanon, että ihmiset varmaan jollain tavalla eläis, mutta siellä voi tulla sitä, että jostain muusta haetaan sitä. Ja
lisääntyisikö ongelmat?
Kyllä, mä voisin uskoa, että sekin tapahtui sen takia, että tällaiset, joilla ei ole rahaa, niin voi olla, että niitä on pakko lähteä hakemaan sitä sitten väärin keinoin jostakin. Onhan tapahtunut sitä, että kun meillä on ollut semmoista taukoa jakohommassa, niin ollaan saatu kuulla sitä, että ne on mennyt sitten Alepasta tai tuosta pistänyt poveet sapuskaa, kun ei ollut rahaa. Mutta sitä mä en tiedä sitten, että onko se raha, mikä heillä on jostain tullut, niin onko se mennyt sitten viinaa ekaksi ja sitten haetaan vasta ruokaa. Mutta anyway, tämmöisiä tapauksia on ollut ja me halutaan olla ainakin niin kauan kuin tarvetta on jo olemassa.
Marja, mitä olit sanomassa?
Joo, aivan valtavan tärkeää olisi tietysti niin kuin saada pitkän linjan toimijat ja te ihmiset Hursti, joilla on niin kuin niin pitkä kokemus tästä. Ylipäätään meillä on ympäri Suomea toimijoita, jotka on vuosikymmeniä toiminut heikossa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Nyt kun me saataisiin kerrankin saman pöydän ääreen oikein kunnolla laajennettua muun muassa tällainen, kun on ollut tällainen nälkäverkostotoiminta tässä pääkaupunkiseudulla, missä ruoka-aputoimijat on yhteistyössä yrittänyt tätä kuviota viedä eteenpäin, että mitä nyt just ennen kuin myös tuleva hallitus sitten kokoontuu ja muodostetaan tavoitteita tulevaan hallitusohjelmaan, niin mitä on sen ruoka-apukentän konkreettiset ehdotukset sille, että kuinka parannetaan, onko se perusturvan parantamista, just asuntopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja muuta. Eli niin kuin mä toivon, että jatkossa paljon tehdään yhteistyötä tällä saralla, koska tällä hetkellä se kuvio on vähän sitä, että niin kuin sanoin, niin 400 toimijaa ja hyvin yksittäisiä toimijoita
niin ilman levällään. Niin, aivan.
Mun mielestä tämä on todella hieno idea ja itse olen valmis kyllä tulemaan mukaan siihen hieno joukkoon.
Tämä olisi mahtavaa, että puheenpäivän lähetyksestä syntyisi tämmöinen yhteistyö. Meidän lähetyksen aluksi tanskalainen Selina Juul, joka johtaa Stop Wasting Food-järjestöä, niin kertoo, että nyt ollaan perustamassa ensimmäistä kansainvälistä ruokahävikkiä vastustavaa ajatushautomaa Think Tankia. Niin tämä on vähän samankaltainen ajatus. Lisää verkostoitumista.
Tämä on ihan totta. Me laitettiin joku aika sitten niin tämmöinen kuin nälkäverkosto, johon niin kuin Helsingin alueen niin kuin isoimmat jakaat, siinä on Herttoniemen seurakunta ja Pelastusarmeija ja Espoosta sitten Hyvä arki ja sitten meidän tämä Lauberin työ. Ja tarkoituksena justiin sinne organisoida sillä tavalla, että katsoa, että jos uusia tulee jakajia ja tämmöistä, niin voidaan olla avuksi. Tai sitten jos yritetään käyttää väärin, niin yritetään katsoa, että voitaisiko me tässä olla vähän niin kuin avittamassa ja ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään, tapahtumaan. Ja meillä on ollut muutamia kertoa kokoontumisia ja tarkoitus on jatkaa siinä. Ja jos nyt tämä laajenisi vielä enemmän, niin sehän olisi ihan huikea juttu.
Meillä on kohta puhelu Turkuun, jossa myöskin jaetaan ilmasta lounasta. Mutta hei, mä kysyn sulta loppuun tähän Heikki Hursti, kun ruokahävikistä puhetta on. Tuleeko teillä ruokahävikkiä? Te saatte muilta, mutta tuleeko teillä?
No ei sillä tavalla. Onhan sieltä, kun jostakin jos saadaan tuotteita, niin saattaa olla, että niitä on semmoisia jo mätääntyneitä, mutta eihän niitä pysty käyttämään kukaan. Silloin ne menee tuonne biojätteisiin, mutta muuten ei tule hävikkiä. Me saadaan kyllä kaikki jaettua hyvin. Et jos esimerkiksi leipää jää yli, joka on harvinaista, niin me laitetaan ne pakkaseen ja jaetaan seuraavaan kerran. Et meillä on kyllä tämmöinen kierto erittäin hyvin organisoitu.
Millaisena te näette tulevaisuuden? Nyt molemmat ihan lyhyesti. Mikä on se seuraava askel, mitä Suomessa pitäisi tehdä? Jos ajatellaan ruokahävikkiä ja toisaalta jos ajatellaan köyhyyttä ja leipäjonoja, niin onko tämä verkostoituminen nyt se semmoinen toiminta-askel vai mikä se voisi olla?
Kyllä mä sanon, että se yhteistyö on varmaan se konkreettinen ja verkostoituminen se sana tässä kohtaa, että meillähän tietyllä tavalla perustuslaki ei esimerkiksi salli sitä, että meille tulisi tällaisia sosiaalisia supermarketteja, johon vaikka sosiaalitoimesta ohjattaisi ihmisiä ja kaupat olisi siinä yhteistyössä. Että meillä on vähän monimutkaisempi kuvio moneen eurooppalaiseen muuhun toimijan nähden, mutta sen takia just kuntien täytyy poimia, löytää nyt ylipäätään tunnistaa tämä ilmiö, keitä ruoka-avussa käy, kuinka heitä voidaan auttaa ja sitten lisäksi tämä ruokahävikin toinen puoli on ihan niin kuin oma kokonaisuutensa.
Siis sehän on valtava määrä siitä huolimatta, vaikka on jakajia tullut lisää ja meillä jaetaan näin paljon näin isolle joukolle, niin silti tätä hävikkiä menee siis tuhansia, satoja tuhansia kiloja roskiin. Mä oon ajatellut sillä tavalla, että jos mä saisin oikein ison summan rahaa, vaikka nyt jackpotin, niin mä laittaisin semmoisen ison hallin, jossa olisi kylmä huoneita ja olisi pakkashuoneita ja tekisin semmoisen ruokapankin. Ja sinne saisin niin kuin kaikki nämä isot firmat tuoda niin kuin tavaraa ja mä ilmoittaisin, että täältä saisit hakea autoilla ja jakaa sitten jossain, että se niin kuin kierto menisi vieläkin voimakkaammin kuin tähän asti.
Ja käytäntöön.
Kyllä, nimenomaan.
Ja Vantaallahan tällaista tehdään tällä hetkellä yhteinen pöytähanke.
Eli lisää vaan verkostoitumista. Kiitokset teille käynnistä Heikki Hursti ja Maria Ohisalo.
Kiitoksia.